De divertimento te hablo ahora. Vamos a pasar un buen rato, seguro. Bueno, está aseguradísimo que vamos a pasar un buen rato el próximo domingo en Ribadeo con el nuevo espectáculo que nos trae Sergio Pazos. Se llama Depende. ¿De qué depende? Pues a ver si nos lo quiere contar él. Esto sí quiere, claro. Lo tenemos con nosotros. Sergio, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Buena tarde. Ven, ven. Bueno, ando de cumpleaños, o sea, así que ya... Sea una noticia bien bonita, ¿no? Ando de parabéns.
Así da gusto. Noraboa, noraboa, Antón. Que pases un día fantástico y gracias por compartir este ratiño de tu día de cumpleaños con nos.
Que va, que va. Gracias a vos por hacerme partícipe también de Casente. Poida enterarse de que estamos ahí haciendo este monólogo en Ribadeo este domingo maravilloso. Que espero que haya buen tiempo. Espero que haya buen tiempo. Podamos disfrutar un poquillo.
Ainda que haya mal tiempo, no hay problema, porque total vas a estar en un lugar cuberto, no hay problema de eso.
Eso también es cierto, eso también es cierto. Pero bueno, siempre, yo creo que a Sentiña, cuando hay bo tempo, gusta salir un poquillo más, ¿verdad? Así que.
Puede que sí.
Escapa
puede.
Un poquillo más de casa.
Mira, sí. Pero con este invierno que levamos, tenemos que salir de todos modos, ¿eh?
Eso también. Tens toda razón, tens toda razón.
A ver, o show, bueno, o espectáculo comeza a 8:30 da tarde. Vas a estar na, bueno, pues no auditorio municipal Hernán Naval de Ribadeo. Non sei se queres contarnos máis ou menos de que vai isto, porque claro, depende de que depende, ¿no?
Pues mira, depende moitísimo, eu sempre digo, depende moito de que veña xente, iso primeiro. E despois, como somos galegos, depende, aglutina absolutamente un montón de posibilidades, respostas negativas ou positivas. Entón, pois tamén depende de como veña a xente a querer pasalo ben, porque tamén se a xente ven como, ah, bueno, voy porque me han dicho que se queda. No. Depende tamén de ese estado de enerxía que cando se consigue, que é moi bonito, cando consigues que o público este transmitindo esa enerxía de que está ben, e ti estás como dicindo, que maravilla. Entón, hai unha especie aí de contacto entre o escenario e o público que a verdade pásase moi ben e disfrútase moi ben. Eu sempre digo de, bueno, que ao final, mira, onte fun a ver unha obra de teatro dun texto de Jonathan Swift, o que escribilo de Os viajes de Gulliver, un texto bastante complicado. E dís, que bonito é o teatro e que difícil é o teatro, porque era un señor só falando aí cun texto rebuscado, complicado, durante unha hora e media, dís, ostra, que chulo, que sorte ten que estar aí. Pero ao mesmo tempo dís, que duro estar aí tiso a unha hora e pico. E entón, home, hai que estar unha hora e pico facendo que a xente este pasando ben, pero ao mesmo tempo, despois, quedas tan agradecido. E o pasas tan ben, disfrutas tanto xente o pasa ben, que a verdade, ese traballo que hai que facer antes, ese esforzo, ese chegar ali e decir, venga, veña, vamos a por eles. Que despois, nada, esa recompensa final, cando aplaude o público, cando ves que está pasando ben, é completamente maravilloso. E despois temos, xogamos co tema do humor, que ese filtro maravilloso, xa que estamos contaxiándonos de tanto odio nas redes, verdad, que toda a xente aí, con avatares, pero que non sei quen eres, porque te metes a xente. Pois tamén facemos un poquinho un recordo da época da pandemia, non? Que agora sempre din que comedia é tragedia máis tempo. E que, bueno, que podemos intentar facer algo de humor desa tragedia, pois, con perspectiva. Falamos de cousas que fixemos que a veces eran tontas. Eso ya por papel higiénico, etc. Entón, eu creo que a xente, se se ten que contaxar de algo, que sexa de humor. Porque para min é a mellor carta de presentación que pode haber para que a xente relaxe, que se olvide durante un ano e pico dos seus problemas, eso xa é maravilloso.
Pero non che dá un pouquiño de vértigo, porque cada vez está máis delicado o tema do humor. Penso que esta sociedade na que estamos agora mesmo, enseguida levantanse ampollas por todo. Todo senta moi mal. Sí. Non sei como nos tomamos o humor.
Sí, pero bueno, creo tamén, a ver, primeiro, os límites do humor non están nos límites da cabeza da xente. Se ti vas a un espectáculo de humor, pois podes, de repente poden facer un chiste que non te guste, non? Entón, tens que entender que está nun contexto. E despois, home, temos que tamén levar a cabeza un pouco aberta. De todos modos, tens moita razón, Juana, porque eu intento cada vez facer un humor máis blanco. A ver, a ironía é moi bonita, e sobre todo a actualidade, e tamén un públicos teñen a obriga tamén de aguantar certas bromas, non? Pero eu creo que o humor se fai con cariño, se fai con inteligencia, un humor inteligente moito máis bonito que un humor bruto, ando cunha alerxia, tens que perdoar,
nada,
ando fatal,
e mira, mira,
cala. E entón, eu creo que os límites do humor, en realidad, se o humor merece a pena, non debería existir esos límites. Nada, hai que disfrutarlo. Eu, por exemplo, incluso, bueno, aparte encantame interactuar co público, e teño varios números en que interactúo. Eu disfruto tamén moitas veces, pois, cando alguén lle soa un teléfono ou cando alguén entra tarde, vamos a aproveitar iso, que a veces molesta, e dá igual, veña, vamos a aproveitarlo. Entón, improvisar co público, e depois teño alguna parte onde fago unha homenaxe, pois, mira, falando desto dos límites do humor, aqueles chistes de galegos, porque tamén teño unha parte onde digo que os galegos temos un humor e facemos os monólogos completamente distinto ao resto da xente. Entón, os galegos facemos os monólogos de outra maneira. Nos temos a narración oral, temos a tradición oral, facemos stand-up comedy, sí, pero tamén facemos narración oral. Nos contamos historias. Non estamos continuamente, aquí, como ti ben saberás, a stand-up comedy ten unhos códigos, os chistes teñen unha temática, 7 minutos, 10 minutos, non podes... Pois a veces hai algúns que están continuamente facendo bromas, 60, jajajaja. E nosos galegos temos esa sorte de que sabemos contar historias. Entón podemos ir misturando un pouco de stand-up comedy, o que é o monologuista anglosaxón, pero tamén, co que aportamos os galegos, pues contar unha historia bonita, como as contamos nós. Sí. E depois, encima, o que te decía, foi unha homenaxe a aqueles chistes antigos, pues que agora os se dirás, pero que bruto. Entón aviso, ¿no? Vamos a hacer unha homenaxe a aqueles chistes galegos, de galegos, que moitas veces ou se digas, eso non o contas nunha festa nin tolo. Pero bueno, pero digamos que é unha homenaxe a fíxate como cambia o humor, como cambia a sociedade. De algún sentido, pois pues, eu creo que está moi ben que deixemos de facer certo tipo de chistes, porque xa non fa broma. É porque a sociedade evoluciona e é cojonudo que evoluciona. Pero que tamén podemos rirnos de todo o que nos está pasando nesta sociedade moderna, con todos os móviles, é común con un montón de trapalladas. Así que o humor tamén evoluciona, igual que evoluciona a sociedade.
Uh-huh. Tal e como ti comentas, entón, o humor cambia segundo a comunidade autónoma na que este algún, claro, porque supoño que tens que cambiar tamén o espectáculo.
Non, o fago con toda a broma e con toda a ironía. A ver, normalmente a xente sabe que tienes galego. E normalmente a xente entende que os galegos temos un humor negro e unha ironía moi especial, non? Eu falo moitas veces, por exemplo, ese humor negro que temos nos os galegos temos unha maneira de entender a morte completamente distinta ao resto de España. Somos moi mexicanos nese aspecto, non? La muertecita, nos no rural, pues, todos de nenos tocamos o noso avó, o tío avó, toca lle dalle un último bico. A morte forma parte do rural, veíamos matar coellos, matar porcos, matar polos, desplumar, bueno, pues forma parte de nós. Depois temos unha cultura moi bonita, porque se te das conta, moitos povos pequenos, a igrexa e o cemiterio está no medio do povo. E ti vas a saudar os teus mortiños cando querías. Estabas ali, paseabas de noite. Entón temos unha relación. Fago unha parte do monólogo, fago unha homenaxe ás necrolóxicas e aos epitafios, que temos maravillas. Bueno, temos maravillas en todo o mundo, pero tamén en Galicia, ¿no? Teño unha moi divertida, que é un tipo, quizás iso aquí, un home que nunha noite oscura quiso averiguar cun fósforo se o tanque de seu coche tiña gasolina. E tiña. Entón, eu creo que con humor e con un poquinho disso que falábamos, que non se xa burdo, que a xente diga, ostra, mira, compro, veña, va, metiste este un pouco con algo que non me gusta, pero compro, porque o faz con elegancia ou fixaxesme rir, non? Entón, podemos reírnos de case todo, pero sempre que haxa esa complicidade entre o público e entre o que está facendo.
Seguro que vai ser moi divertido. Unha última pregunta, Sergio. Supoño que non sempre se atopa un da mesma maneira para poñerse enriba dun escenario. Ás veces un pode estar incluso máis triste ou máis baixo.
Claro.
Que faz para espantar eses males neses momentos? Porque tens que enfrontarte a un público.
Pois sí, pois mira, pois é unha profesión que o que decíamos antes, unha profesión moi bonita, pero tamén moi dura, porque ás veces pois tens que actuar con dolor de estómago ou que acaba de morrer un familiar ou un amigo ou estás fastidiado por algo. Bueno, é o noso traballo, temos que utilizar esa capacidade que temos para nese momento sair. E a verdade, mira, home, con teatro, con compañeros é completamente distinto, porque incluso te arropan, ou incluso tú, tranquilo, venga. Pero cando tens que sair tú solo, de repente, hostia, veño canso, estou enfermo, estou que teño febre, da igual, como din aí, the show must go on. E tens que sair e o minuto, cando ves esta xente empezar a estar contigo, dices, va, mira, vale. Pois igual que intentamos que a xente se olvide durante unha hora e pico de todos os seus problemas, ti durante esa hora e pico non tes problemas. O único problema é que a xente enganche contigo, que pase ben, e despois podes pues, a tomar unha cervecinha para olvidar as penas.
Seguro que a xente vai enganchar contigo e ti vas enganchar coa xente de Ribadeo. Este vindeiro, domingo, día 7 de abril, 8:30 PM, aí temos o Depende de Sergio Pazos. Moitas gracias, Sergio, por estar con nós. Moitas felicidades no teu cumpleanos, que mellores da alerxia, claro.
Nada, nada. Sí, seguro. Que, pues, en Madrid temos o platanal este, o árbol do plátano, sí. Está cheo. Pero eu espero que agora en Galicia se me pase, vou disfrutar, así que nada. Moitas gracias, Juana, gracias a COPE e a todos os ouvintes que estades invitados a que pasedes aí un ratiño comigo pues, esta tarde do domingo. Así que, graciña, Juana.